Θα είναι τελευταία, λέω, πριν τις εορτές. Και βέβαια σήμερα είναι μία μικρή ομιλία. Η προηγούμενη μας πήρε 3 μαθήματα. Αυτή είναι μικρή, έχει μικρή έκταση. Το θέμα το οποίο αναπτύσσει ο έκτος λόγος είναι παρεμφερές λίγο με τα προηγούμενα, κάνει μία ακόμη εμβάθυση σε αυτό το θέμα το παράξενο για μας, το οποίο είναι καθαρά ασκητικό και πολύ βασικό θέμα για τους μόναχους, η φυγή, η απομάκρυση από τον κόσμο. Εμείς είμαστε κοσμικοί, ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουμε άνθρωποι του κόσμου αυτού. Έτσι. Εκεί θέλει σύνεση και σοφία. Πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να κάνουμε κατάχρηση του κόσμου. Πολλά πράγματα της συγχρόνου ζωής μπορεί, αν γίνεται χρήση με μέτρο και με σοφία και με σύνεση, μπορεί να αποβούν χρήσιμα, ωφέλιμα, ενώ αν γίνεται κατάχρηση δεν είναι πια χρήσιμα, δεν είναι ωφέλιμα και είναι ολέθρια. Έτσι λοιπόν, αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει ο Αββάς Ισαάκ και να αιτιολογήσει ότι υπάρχει μεγάλη ωφέλεια για τον μοναχό ειδικά να φύγει από τον κόσμο. Θα τα αναπτύξει παρακάτω με λεπτομέρειες, αλλά το βασικό είναι ότι φεύγοντας από τον κόσμο απομακρύνεται από κάποιες αφορμές, αιτίες, οι οποίες τον εμπλέκουν στις αμαρτίες και στα πάθη. Δυνατός, τη αληθεία, και δυσάρεστος και δύσκολος είναι ο αγών και ο πόλεμος, ώστις γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Αληθινά. Είναι δυνατός, θέλει δύναμη να αγωνιστεί κανείς πνευματικά. Είναι δύσκολο, είναι δυσάρεστο. Τα κοσμικά πράγματα είναι πιο ευχάριστα, πιο εύκολα. Αυτός ο αγώνας, ο πόλεμος που γίνεται για αυτά τα πράγματα. Ποια είναι αυτά που μας έλεγε προηγουμένως? Η εγκατάλειψη των κοσμικών πραγμάτων, των κοσμικών ενασχολήσεων, την προσκόλληση, να αποφύγουμε την προσκόλληση στα πράγματα του κόσμου αυτού. Ή και προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει δυνατός και ανίκητος. Παρά ότι προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει δυνατός, να μην νικηθεί, να γίνει ανίκητος, το πράγμα είναι δύσκολο. Βλέπετε, καμία ωραιοποίηση. Είναι δύσκολο. Όταν όμως πλησιάσουμε εις Αυτόν, πλησιάσουσιν εις Αυτόν αιτία εξών συμβαίνουσιν επροσβολέ και επομένως οι πόλεμοι και οι αγώνες, όταν όμως πλησιάσουν στον άνθρωπο οι αιτίες από τις οποίες γίνονται οι προσβολές, οι επιθέσεις και επομένως οι πόλεμοι και οι αγώνες, καταλαμβάνει αυτόν και τόσον ταχύως νικάται, είναι τόσο σφοδρός αυτός ο αγώνας και ο πόλεμος των κοσμικών πραγμάτων και λέγει ότι τόσο ταχαίως νικάτε, τόσο εύκολα πέφτει ο άνθρωπος, Υπάρχει στην Αγία Γραφή ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσεις. Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσεις. Ξέρετε πόσες αλήθειες κρύβει αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Πρώτα απ' όλα, ο δοκόν εστάνε. Πώς που νομίζει ότι βαδίζει καλά, ότι πατάει γερά στα πόδια του. Βλέπε το μη πέσει. Αν ήμουν φιλόλογος, ξέρετε πώς θα το μετέβαζα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέξει, να πέφτει. Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση. Πέφτει. Δηλαδή, το να νομίζει ότι στέκεσαι και ότι πέφτει, γκρεμίζεσαι, είναι, δεν έχει απόσταση. Είναι μαζί, συνεχεί αυτά τα πράγματα. Είναι η τρεπτότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Άγιος, ενάρετος, μέσα στον παράδεισο άνθρωπος και έπεσε. Είναι τρεπτός. Τρέπεται, αλλοιώνεται. Φοβάται λοιπόν. Ο πόλεμος είναι σφοδρός. Και τόσο ταχαίως νικάτε, τόσο γρήγορα νικέται. Για πότε ο άνθρωπος με ένα λογισμό μπορεί να φτάσει στην πορνεία. Ήρθε ένα παλικάρι μια φορά, ξομολογήθηκε. Αμαρτήματα πορνικά, πορνείες. Και έρχεται μετά από 3 ώρες, διότι εγώ αργούσα, καθόμουν ώρες πολλές. Λέω, ξαναήρθες? Ναι, λέει, πήγα, έκανα την δουλειά αυτή και ξαναήρθα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δήθεν ήταν σε διαδικασία μετανοίας. Αλλά τι μετάνοια? Πόσο κράτησε? Τίποτε. Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσει. Τόσο γρήγορα, λέει, νικάτε, ο Βασισάκ, παρά από τον φανερό πόλεμο του διαβόλου. Γιατί μέσα στην ίδια φύση του ανθρώπου υπάρχει αυτό το ευόλιστον, η τρεπτότητα. Από τη φύτρα του άνθρωπος πέφτει. Είναι παιδί της πτώσεως. Και είναι και ο διάβολος. Λέει, παρά, χωρίς να χρειαστεί να συμβάλλει και ο πόλεμος του διαβόλου. Διότι, και το αιτιολογεί, ενώ ο άνθρωπος δεν απομακρύνεται εκ των αιτιών εκείνων, πράγματα καθαρά, μαθηματικά, η πνευματική ζωή είναι πολύ συγκεκριμένη, λογική είναι, διότι όσο ο άνθρωπος δεν απομακρύνεται από αυτές τις αιτίες, εκ των οποίων φοβείται η καρδία αυτού, δίδει αφορμήν στον εχθρό αυτού να πολεμεί αυτόν. Έτσι. Όταν δεν υπάρχει συνέχεια στον πνευματικό αγώνα, τότε ο διάβολος καταλαμβάνει χώρο, κερδίζει έδαφος. Ο διάβολος λοιπόν παίρνει αφορμή και τον πολεμάει. Και αν ο λίγον παραμελήσει, ευκόλως καταστρέφεται υπό του εχθρού. Λίγο να παραμελήσει, λίγο να αφήσει τα πράγματα, όχι απλά θα πέσει, αλλά καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Καθότι όταν η ψυχή κυριευθεί από τις βλαβεράς απαντήσεις του κόσμου, όταν η ψυχή έτσι κυριευθεί, καταληφθεί από τις απαντήσεις, συναντήσεις, από την προσκόλληση στα κοσμικά πράγματα, η ψυχή όταν καταληφθεί, κυριευθεί, αυτές οι απαντήσεις γίνονται σε αυτόν προσκόμματα και από τον τρόπο την ανικάται φυσικός όταν απαντήσει αυτάς. Τότε γίνονται εμπόδια, γίνονται τρόποι, δίωδοι δια των οποίων πέφτει στις αμαρτίες ο άνθρωπος. Δια τούτο λοιπόν οι αρχαίοι θείοι πατέρες ημών, οι οποίοι δοκίμασαν πάντα τα αυτά, οι πατέρες, οι παλιοί πατέρες του γεροντικού, αυτοί είναι οι αρχαίοι θείοι πατέρες, οι παλιοί πατέρες που τα δοκίμασαν, που είχαν εμπειρία πείρα αυτών των πραγμάτων και γνώρισαν ότι ο νους του ανθρώπου δεν είναι δυνατός εις πάσαν περίστασιν. Κατάλαβαν δηλαδή ότι ο νους του ανθρώπου δεν είναι ασφαλισμένος, δεν είναι έτσι περιφρουρημένος παντού και πάντοτε και από όλα, είναι ευάλωτος. Ουδέ ίσταται εις μη εντάξειν σταθερός, αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν μένει σταθερός σε ένα σημείο, σε μία πορεία, σε ένα δρόμο. Ξέρετε πόσο απλό πράγμα είναι η νηστεία? Άμα το βάλεις μια φορά μες στο μυαλό σου, μετά δεν ασχολείσαι με το θέμα. Έτσι γίνεται με όλα τα πάθη. Λέει στο γεραντικό, κάποιος δίψαγε, ένας γέροντας, και ανέβαλε του να πιει νερό. Έγινε απόγευμα, δεν είχε νερό από άσκηση. Πλέον έγινε βράδυ, δίψαγε αλλά δεν έπινε νερό. Λέει, αφού έφτασε βράδυ τώρα γιατί να πιω νερό? Και έγινε πρωί και δεν ήπιε πάλι. Να είδες, άντεξε ολόκληρη νύχτα και συνέχισε και έφτασε την άλλη μέρα να βάλει λίγο νεράκι στο στόμα του. Δεν ίσταται, δεν στέκεται σε μία τάξη σταθερός, σταθερά. Εγώ αναμένω τα πάντα από τους ανθρώπους, δεν εκπλήσωμαι για τίποτε. Δεν μένει λοιπόν σε μία τάξη σταθερά, ή να διατηρήσει την ιδία αυτού προφύλαξη για να κρατήσει τον τρόπο το δικό του που προφυλάσσεται από την αμαρτία. Θα ήταν απλά τα πράγματα. Είτε κανείς γεννιέται χριστιανός σε μια χριστιανική οικογένεια, σε ένα περιβάλλον χριστιανικό, και ξέρει να βαδίζει αυτό το δρόμο, δεν γνώρισε άλλο δρόμο, μένει σε αυτό το δρόμο. Ή μετανοεί, βάζει αρχή μετανοίας και αρχίζει να ζει χριστιανική ζωή και μένει ακλόνητος σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την πορεία του. Και μερικές φορές λέει, δεν δύναται να προφυλαχθεί εξ εκείνων τα οποία βλάπτους είναι αυτόν. Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να προφυλαχθεί από αυτά που τον βλάπτουν. Δια τούτο λέγω, εστοχάστησαν με τα πολλή σοφίας πάντα ταύτα, επειδή δεν μπορεί να προφυλαχθεί. Δεν τη γλιτώνεις δηλαδή. Γι' αυτό οι πατέρες, αυτοί οι αρχαίοι πατέρες, εστοχάστησαν, κάτσαν και μελέτησαν τα πράγματα, έκαναν μελέτη, τα μελέτησαν όλα αυτά και ενεδίδησαν ως όπλων ακαταμάχητων την ακτιμοσύνη. Ποιο ήταν το όπλο τους? Να μην έχουν τίποτα. Όλα τα εγκατέλειψαν. Λέει το Άγιος Αντώνιος, το πρώτο που έκανε για να ακολουθήσει σοβαρά τη χριστιανική ζωή ήτανε να φύγει, να πάει στην έρημο. Τα πούλησε και τα έδωσε. Όταν ήρθε ένας νέος και είπε στον Χριστό τι θα κάνω για να σε ακολουθήσω, πήγε λέει, πούλησε τα αυτά που έχεις, μοίρασε τα στους φτωχούς και έλα κοντά μου. Απήλθε λυπούμενος. Έφυγε λυπημένος. Δεν μπορούσε να το κάνει. Ήγαρ πλούσιος. Ήταν πολύ πλούσιος. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα εκεί στο Ευαγγέλιο, στην ανάλογη συνάφεια, ότι πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν πολλά πλούτη θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είπε δεν θα μπουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, αλλά μπήκε. Το όπλο τους λοιπόν των μοναχών, μιλάμε, είπαμε και τους μοναχούς, μιλάει εδώ, αλλά κατά ένα μέρος θα πρέπει να είναι και φρόνημα πεποίθησης, στάση ζωής και για μας τους κοσμικούς, για να πολεμάμε την πλεονεξία. Σας είπα ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση που ο Παύλος την φιλαργυρία την θεωρεί αθεία, ειδωλολατρία, ειδωλολατρία. Και τι κάνει η ακτιμοσύνη? Ή της απαλλάσσει τον άνθρωπο από πολλούς αγώνας και κόπους. Γίνεται εύκολη η χριστιανική ζωή όταν ο άνθρωπος ή είναι ακτίμων, όπως είναι η μοναχή, ή είναι ικανοποιημένος με τα ολίγα και τα απαραίτητα. Δεν έχει τόση ζαλάδα πια. Τον απαλλάσσει από πολλούς αγώνες και κόπους και απήλθον εις την έρημο οι πατέρες. Τι έκαναν? Τα παράτησαν όλα και πήγαν στην έρημο, όπου δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αιτία και αφορμέ των παθών. Δεν υπάρχουν υλικά αγαθά, δεν υπάρχουν ανθρώπινες ενασχολήσεις κάτω από τις οποίες κρύβονται τα πάθη και γίνονται όχημα τα πράγματα στο να πολεμηθεί ο άνθρωπος από τα πάθη. Και όταν κατά περίσταση ήθελε να νικηθεί υπότινος πάθος, και αν, επειδή είπαμε φύση του ανθρώπου είναι τρέπτη, μεταβλητή, και αν συνέβαινε και στην έρημο ακόμη να νικηθούν από κάποιο πάθος, φέρνει ένα παράδειγμα το θυμό. Αν μπορούσε να θυμώσει ένας γέροντας με τον υποτακτικό του, ένας υποτακτικός με τον γέροντά του ή με κάποιον άλλο. Όταν νικόνταν από ένα πάθος όπως ο θυμός ή η επιθυμία ή η μνησικακία, πάθη, τώρα τα ονοματίζει, ή της δόξης, τη χαρά, την ικανοποίηση ότι είμαι σπουδαίος, ότι έχω σπουδαίο γέροντα, ότι εδώ έχουμε ωραία τάξη στο μοναστήρι μας και πολλά άλλα που μπορεί κανείς να κοκορεύεται, να πενεύεται. Ή και άλλου τεινός, δεν τα αναφέρει όλα, ενδεικτικά είπε, δεν έβρισκον τα αιτία των πτώσεων. Αφού είχαν φύγει, δεν είχαν τις αιτίες, τις αφορμές, το πεδίο να πέσουν. Και αν ακόμη υπέκυπταν σε ένα πάθος, δεν υπήρχε, κοιτάξτε, αν έχουμε μια φωτιά και δεν την τροφοδοτούμε, θα σβήσει, θα χωνέψει. Όσο είσαι μέσα στον κόσμο και μπλεγμένος με τα κοσμικά και δεμένος πάρα πολύ με τα κοσμικά ή τα χρήματα, οτιδήποτε, τροφοδοτούνται τα πάθη. Δεν τελειώνει η ιστορία. Αλλά είναι κατ' εις ερήμου πάντα ταύτα τα πάθη και όσα άλλα εγίνοντο εις αυτούς ελαφρά. Αλλά επειδή ήταν στην έρημο, είχαν κάνει αποταγή, είχαν εγκαταλείψει πολλά από τα ανθρώπινα, ήταν ακτίμονες, τότε και αυτά τα πάθη όπως ο θυμός, η δόξα και τα λοιπά γινόταν λαφρά, τα πέναγαν ελαφρά. Πώς κάνουμε τώρα το εμβόλιο και λέμε η νόσηση θα είναι ελαφρά? Έτσι, η ανθρωπίνη φύση, η αρρωστημένη φύση, αφού γινόταν αυτό το εμβόλιο, η ισχυρά δόση της πνευματικής ζωής με την απόφαση να γίνουν, που είναι ρήξη, είναι ό,τι πιο κάθετο, να γίνουν μοναχοί, τα πέναγα λαφρά και αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι κάτι σερί μου, είπαμε, το είδαμε αυτό, πάντα τα αυτά τα πάθη και όσα άλλα γίνονται σε αυτούς ελαφρά. Ούτω, διατιού των φρονημάτων οχυρωθέντες, έχοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα στο μυαλό τους οι Άγιοι Πατέρες, οι Παλαιοί, οι Αρχαίοι Πατέρες, και περιτυχήσαντες εαυτούς εντός της ερήμου, και σαν να ήταν ένα φρούριο η έρημος, τείχος, γύρω γύρω τείχος, έτσι ήταν ο τρόπος που οχυρώνονταν οι άνθρωποι, όσοι ήταν μέσα στο τείχος γλίτωναν, οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν, άρα δεν κινδύναβαν από κανένα. Έτσι λοιπόν περιτυχήσαντε σε αυτούς εντός της ερήμου, ως ή της ίστη ακαταμάχητων φρούριων, σαν να ήταν ένα φρούριο απροσπέλαστο που δεν μπορούσε κανείς να το νικήσει, να περάσει μέσα, ειδηνύχθη έκασος εξ αυτών να τελειώσει τον εαυτού αγώνα εις τιού των μέρος, κατόρθως ο καθένας από αυτούς πατέρας να ολοκληρώσει τον αγώνα του. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους πατέρες έφτασαν στο τέλος, ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους. Δεν είναι σαν εμάς τους χαμένους εδώ του κόσμου. Άλλοι τελειώνουν καλά, άλλοι τελειώνουν άσχημα. Εκείνοι ολοκλήρωναν τον αγώνα τους. Τον αγώνα τους σε ποιο μέρος? Σε αυτό το προφυλαγμένο, όπου αισθήσεις δεν έβρισκαν βοήθεια, όπου σε αυτό το μέρος οι αισθήσεις οι ανθρώπινες δεν βοηθιόντουσαν από πειρασμούς, από πράγματα που έλκουν, που αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο, ώστε να ενωθώσει μετά του εχθρού κατά αυτόν. Οι εχθρήσεις, οι αισθήσεις του ανθρώπου μετά την πτώση του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, ενώ στην αρχή ήταν προσανατολισμένες στο αγαθό, στο καλό, και αυτές τώρα είναι προς το κακό, προς τα πάθη, γι' αυτό καταδυναστεύουν τον άνθρωπο. Αφού λοιπόν είχαν φύγει από τον κόσμο, δεν έβρισκαν οι αισθήσεις αμαρτωλές τροφές, αφορμές για να καταδυναστεύσουν τον άνθρωπο, να ενωθούν μαζί με τον διάβολο εναντίον του ανθρώπου. Καλλιότερον δε εις ημάς είναι, τι ωραίο σύνθημα αυτό, ρεαλιστικό, πολύ λεβέντικο. Είναι καλύτερο για μας. Ποιο είναι το καλύτερο? Πολεμούντες να αποθάνομαι στον αγώνα, να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε στον αγώνα, όπως είναι οι μάρτυρες, οι ήρωες. Βλέπετε, η χριστιανική ζωή είναι ηρωική ζωή, είναι μαρτυρική. Είναι καλύτερο να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε στον αγώνα, παρά να ζήσουμε νικόμενοι υπό των παθών. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Είναι προτιμότερο να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε, παρά να ζήσουμε και να νικηθούμε από τα πάθη. Κάποια στιγμή ένας μοναχός είχε απελπιστεί, διότι μάλλον είχε δαιμόνιο και ένα πάθος τον καταλάμβανε. Έπεφτε και όμως μετανοούσε και πήγαινε και εξομολογείτο και ξανά έπεφτε και ξανά μετανοούσε. Και κάποια στιγμή λέει στον γέροντά του, τι θα γίνει, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Και εκείνος με τη σοφία που τον διέκρινε του λέει, παιδί μου, συνέχισε και παρακάλα το Θεό να μην μας βρει στην πτώση αλλά στην Ανάσταση. Δηλαδή να μην σε βρει στην κατάσταση της πτώσεως αλλά στην κατάσταση της μετανοίας και της ανορθώσεως. Πιο ρεαλιστική συμβουλή υπάρχει? Πού βλέπετε καμιά ωραιοποίηση, εξιδανίκευση της χριστιανικής ζωής? Αυτά μας λέει σήμερα αυτός ο σύντομος λόγος του Αγίου Ισαάκ. Δεν θα πάμε σε άλλον λόγο γιατί είναι και μεγαλύτερος, και να έχουμε σαν συμπέρασμα αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος αυτός που έγινε μοναχός έχει ένα αβαντάζ, ένα πλεονέκτημα, τραβάει ένα ζόρι στην αρχή για να πάρει αυτή την απόφαση. Αν την πάρει, τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα, διότι εκεί απομονωμένος στην έρημο, στην απομόνωση, στην απομάκρυση από τα υλικά πράγματα, είναι πιο ελεύθερος και δεν έχει αφορμές για να πειράζεται, να πέφτει στα αμαρτήματα, και τα πάθη δεν έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται συνεχώς από αφορμές εμπαθείς. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους του κόσμου αυτού, οι οποίοι μπορεί να μην φτάσουν στην ακτιμοσύνη, μπορεί όμως να είναι άνθρωποι ολιγαρκής, εγκρατής, άνθρωποι που ασκούν φιλανθρωπία, άνθρωποι οι οποίοι δεν κάθονται επάνω στα αγαθά τους με μια διάσταση έτσι ειδονικής απόλαυσης, ούτε καμαρώνουν για αυτά, αλλά αισθάνονται ότι είναι χρήστες αυτών των πραγμάτων, ότι ο Θεός επέτρεψε και ευλόγησε να μπορούν να ζουν τη ζωή τους, και ότι βέβαια είναι πάρικοι και παρεπιδημούντες στον κόσμο αυτό, ότι είναι έτσι περαστικοί από τον κόσμο αυτό. Ο δε Απόστολος Παύλος είπε ότι έχουμε οδεμένους σαν πόλη, δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο παντοτινή κατοικία. Πόλης ήταν τότε η Ρώμη, δηλαδή, όπως και η Αθήνα, θεωρούνται οι πόλεις. Έτσι, δεν έχουμε παντοτινή πόλη, είμαστε ταξιδιώτες, περαστικοί, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, την άνω, την μελλοντική πόλη, αυτήν επιζητούμε. Και κρατήστε αυτό το τελευταίο σύνθημα του Αββά Ισαάκ, πόσο γενναία μιλάει, πόσο λεβέντες άνθρωποι ήταν αυτοί οι αρχαίοι ασκητές. Είναι καλύτερα να πεθάνουμε πάνω στον αγώνα πολεμώντας, παρά να ζήσουμε νικόμενοι από τα πάθη μας. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα, πνευματικά, χωρίς πολλές κοσμικές έγνοιες οι οποίες διαλύουν το νόημα των εκκλησιαστικών εορτών, να περάσετε όμορφα τις εορτές με τη μεγαλύτερη δυνατή πνευματική ωφέλεια, και άμα ζήσουμε θα τα πούμε μετά τις εορτές. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες. Παναγία Τρίας, σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό.